Nation, the voice of America, VOA.
Galab wanaagsan dhageystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
Talaada bisha June ee sanadka 2020 ka ay tahay 9 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha 16.19 meter band iyo bogga internetka ee voasomali.com idaacadda galabnimada waxaad la socodsiin doonaa Cabdiqaadir Maxamed Mursal iyo anigu ah Sahra Cabdi Axmed.
Badaad ku maqli doontaan idaacadda galabnimo waxaa ka mid ah sida cudurka COVID-19 uu u saameeyay nolosha dadkii ku tiirsanaa lacagaha dibadda looga soo diro.
Xataa maadaama guryaha ka bixina la yiri dadka dibadda aad la socotaayo dee wadad iyo shaqaale ah. Marka doorka bilowday imika COVID-19 jiray waxaa la yiri guryaha ka bixina. Iyaga laftoodii waxa weeyaan saameyn dhaqaale. Dee waxa weeyaan waxaad kaatay inay dadkii ehladii wax soo diri jireen. Dee waxba soo diri waayaan.
Sidoo kale waxaan idin haynaa barnaamijka amuuraha Mareykanka oo ku saabsan isbeddel intel leeg oo lagu sameeyay booliska Mareykanka ayay horseedi karaan cabashooyinka waqtigan socda.
Waa adkaanaysa magaalo boolis la'aan ee boolisku runtii wax weyn ay qabtaan meelo badan oo aan la mari karin shuruucda ilaaliyaan. Haddii traffic haddii dadkii dib u soo gaaro waa loo yeertaa 911.
Xubintii dooda gaaban amuuraha Mareykanka iyo warar kale oo ku saabsan Soomaaliya ayaan idin haynaa. Marka hore se warkii dunida iyo Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu sheegay in bandooda meelo badan oo dunida bulshada lagu soo rogay ay dad badan naftooda ka badbaadistay inay qaadaan fayraska corona ee keena xanuunka COVID-19. Sida lagu xusay daraasada lagu sameeyey Imperial College of London ayaa tilmaantay in dadka xayiraada in lagu soo rogo islamarkaana albaabada loo laabo ganacsiyada aan muhiimka ah inay badbaadiseen ee xanuunka ay u qurbaxaan ilaa iyo 3 milyan oo qof oo ku nool 11 waddan oo kala ah Australia, Belgium, Britain, Denmark, France, Germany, Italy, Norway, Spain, Sweden iyo waliba Switzerland. Daraasad kale oo iyadana laga sameeyey waddanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in xayiraadaha ay bulshada ku soo rogeen dalalka Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, Iiraan iyo Kuuriyada Koonfureed ay ka hortagtay in ay xanuunka COVID-19 qaadaan ilaa iyo 530 milyan oo qof. Hay'adda caafimaadka adduunka WHO ayaa xilaya xaaladdu soo fiicnaanayso qaaradda Yurub iyadoo ka digtay inay xaaladdu sii xumaan karto qaybo kale oo dunida ah. Agaasimaha hay'addaasi WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in 75% dadka cusub ee laga helay xanuunka ay badankoodu joogaan wadamada koonfurta qaaradda Ameerika iyo weliba koonfurta qaaradda Aasiya. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay jaraysay dhammaan khadadka isgaarsiinta ee ay ku xiriirayeen dalka Kuuriyada Koonfureed kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldareysteen inay xakameeyaan dad u ololeeya arrimaha ka dhanka Kuuriyada Waqooyi. Waxay sheegeen inay boorar la yimaadeen xuduudda. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay in tallaabadan ay tahay tallaabadii koowaad ay kaga fikirayaan inay xidhaan dhammaan wax kasta oo xidhiidh ah oo labada dhinac u dhexeeya, iyadoo ay suurtagalba tahay inay tallaabadaasi hirgeliyaan duhurnimada Talaasada maanta. Kuuriyada Waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka cadhaysnayda boorar ama tabeelooyin ay sheegtay inay ka dhan yihiin, iyadoo arrintaasina ay halis ku tahay heshiiskii labada dhinac ay wada gaareen sannadkii 2018 kaasi oo hoos loogu dhigayay xiisadda labada dhinac. Boqolaal qof oo ka mid ah dadka bannaanbaxayaasha ayaa Hong Kong maanta isugu soo baxay sanad guuradii koowaad ee dibadbaxyada ay halkaasi ka dhigayeen ee xukuumadda kaga soo horjeedeen. Waxaanay maanta isugu soo baxeen 7 suuq ah kuwa ugu waaweyn ee laga tukaameysto. Dadkan ayaa ku dhawaaqay halku dhigiyo ay ku taageerayaan dimuqraadiyadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin madax bannaanida Hong Kong iyo walow Hong Kong ha xorowdo. Iyagoo sidoo kalena qaaday heesta Gallery to Hong Kong oo ah mid aan laga ogolayn halkaasi. 9-kii bishii Juun ee sanadkii hore ayaa ilaa iyo 1 milyan oo qof oo ah dadka reer Hong Kong ay si nabadgelyo isugu soo baxeen, islamarkaana ay bannaanbaxyo bilaabeen ay kaga soo horjeedaan sharci ogolaanaya in dadka loo diro si loogu soo xukumo dalka Shiinaha, iyadoo xukuumadduna arrintaasina isha ka lalistay islamarkaana ay taasi keentay in dad intii hore ka badan ay jidadka isugu yimaadaan islamarkaana ay bannaanbaxyadu sii xoogaystaan. ugu dambeyntiina saraakiisha militariga ee Mareykanka ayaa sheegay in ka badan 60 kamid ah kooxda ay astay gacanta ku dhigeen xoogaga Mareykanka taageeray ee Suuriya ka dagaalama waa soo ku jira olole ay ku ugaarsanayaan halaaga kooxdan Colonel Miles Kagini soo afayeen oo hadlay xoogaga Mareykanka horko ee la dagaalamaya kooxdan ayaa qoraal uu soo dhigay bogiisa Twitterka ku sheegay in kooxdan magacooda loo soo gaabiyay SDF ay ku wadaan hawlgal ay ku ugaarsanayaan xubnaha qarsoon ee kooxda waxa ku dhumaalaysanaya Deir Azur iyo Saaka oo ku yaalla bariga dalkaasi Suuriya tan iyo markii kooxdan laga adkaaday bishii March ee sanadkii 2019 ayaa ay weerarro la beegsanayeen dadka rayidka ah iyo waliba dagaalyahanada kooxdan SDF iyagoo gaar ahaan ku bartilmaameedsanaya xadka uu dalkaasi la wadaago waddanka Ciiraaq ku dhawaad 6,000 oo ka mid ah dagaalyahanada uu Mareykanka ku taageero ayaa hawlgal maalintii Jimcihii soo bilaabay ku jira waxaana mas-uuliyiinta kooxdan SDF ay sheegeen inay sidoo kale ololahan ay gacansaar kala yeelanayaan ciidamada ammaanka ee dalka Ciiraaq dhegeystayaal warkiina waa nagaynta.
Waxaa magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay xog ururin la xiriirta dhibaatada ganacsiga iyo shaqaalaha kasoo gaari karta xanuunka COVID-19. Sidoo kale shirkadda la talinta iyo xisaabaadka ganacsiga ee Ixsaan oo sameysay sahan ay ku sheegtay in dadka ku tiirsanaa lacagaha dibadaha laga soo diro ay waqtigan la kulmayaan nolol adag ayaa halkaasi lagu soo bandhigay. Warkan waxaa kasoo diray Hargeysa wariyaha VOA-da Qadar Maxamed Cakulle.
Shirkaddan oo sida la sheegay in muddo ah ku hawlanayd xog ururinta la xidhiidha dhibaatada dad kala duwan ka soo gaadhay noloshooda xayiraadaha uu sababay ama uu keenay cudurka COVID-19 ayaa waxa lagu ogaaday in shaqaalaha u sii shaqeeya shirkadaha yaryar ee ganacsigu ay yihiin kuwa dhibaatada ugu badan ay ka soo gaadhay arrintan, iyadoo sidoo kalena xogtan lagu sheegay in dadkii ku tiirsanaa lacagaha dibadda ehelkooda uga soo diraan iyagana ay soo gaadhay dhaawac 4 bilood ee ugu dambeeyey dhinaca dhaqaalaha ama nolosha. Guddoomiyaha shirkadda Ixsaan ee sahan ka samaysay Cabdirasaaq Sheekh Cali oo isagu faahfaahin dheeraada ka bixinayay arrintan ayaa waxa uu sheegay VOA.
anagu ilaa 17 sano u dambeeyay waxaan uga shaqeynayna ganacsigan ku dhex jirnay ganacsiga kala duwan ee Soomaaliland ambargeysa Afrika oo dhan ayaan u adeegnaa maadaama aan u adeegno waxaan dareemnaa COVID-19 saameynta uu dalka ku keenay iyadoo markii horeba wadamada adduunku ay kala nuglaayeen dhaqaalahoodu COVID-19 uu si gaar ah u sii saameeyay inagoo kale for example kale waxaan ka mid nahay wadamadii sanadihii u dambeeyay xagga dhaqaalaha iyo xagga ganacsigu ay soo yaraanayeen oo markaa wax badan maartay isbedeleen marka COVID-19 markuu dhacay runtii wuxuu ka mid noqonay wadamada uu dhulka geeyay COVID-19 tusaale ahaan maadaama anagu research baan sameynay business kala duwan ee mabaanba cilmi baaris baan sameynay dibeetana waxaan ogaanay maanta ganacsiga Soomaaliland amba waxa la yiraahdo small scale ganacsiyada yaryar ee maartay soo koraya dhaqaalahoodu maanta inuu dhulka yahay.
Guddoomiyaha ayaa carabka ku adkeeyey in shirkadaha ganacsiga tooska la lahaa waddanka Shiinaha ay yihiin kuwa gebi ahaanba ganacsigooda u istaagay ama hakadka u galay marka laga qiyaas qaato buu yidhi dalabkii ay u samayn jireen iyo baaxadda dadku wax ka iibsan jiray oo aad hoos ugu dhacay. Waxaana intaasi ku daray xiriirka tooska ah ee ka dhexeeya shirkadaha yaryar ee ganacsiga, dadka u sii shaqeeya, iyo nolosha dadka mushaharka tooska ku tiirsanaa oo iyagana dhaawac u soo gaaray.
Ganacsiyada Soomaaliland marka la eego 95% waxay ku xiran yihiin waddanka China. China waa meesha wax ka dhaceen. Marka meeshii suppliers ku ama meeshii wax ka soo qaadanayeen marka wax ka dhaceen way istaageen. Marka stockii faraha badnaa ee dibadda ka soo qaaday markuu istaagay waxaa noqotay in shaqadoodu istaagto oo yaraato. Shaqaalihii badnaa waxa ay qaadan jireen shaqaalihii way yaraadeen. Waxa ay marka qarka u saaran tahay baa shaqaalihii hore ka shaqeynayay ilaa dhimo. Oo marka iyaga leh ilaa dhimo iskada wax kale. Marka arintaas dhacday runtii saameyn weyn dalka ku keentay. Waxa loo baahan yahay dowlad wax badan oo fiican bay qabatay oo tan imika COVID-19 barnaamijka imika lacagta loo qoondeeyay waxa ku jira ilaa 1 million loogu talagalay small scale ama ganacsiga yaryar. Arintaasi waa arrin aad u fiican runtii oo wax badan iyo wax badan u qabaneyn oo ganacsiga marka la yiraahdo Soomaaliland oo kale aad u farbadan yahay haddana kulli waxay ka tarastaa.
Waxaana uu mar kale baaq u diray shirkadaha waaweyn ee ganacsiga iyo xukuumaddu inay sii kordhiyaan ka warhaynta dadka ay macallimiinta dugsiyada gaarka wax ka dhiga iyo dugsiyada qur'aanku ay ka mid ka yihiin.
Ganacsada waxaa jira dad dakhliga maanta soo galaya oo ku xisaabtami jiray qaarna waa qaar ku xisaabtami jiray deymad amba lacag yaroo la siiyo mushaara ku xisaabtami jiray marka labadaas ugu sii daran mid dadkii mushaarka yar qaadan jiray meelihii ka qaadan jiray way xirmeen way istaageen dadkii meheradaha yaryar ee small business lahaa waxbalag ma yirsado oo waayo marka wada kula cag jirto oo shaqo jirto oo channel markuu jiro ayaa iyaga laftooday waxa soo galayaan marka iyaga laftoodu waa way istaagee oo waxa weeyaan waxa imi ka u fursado xisaasiga sameeyay waxa kamida ama baaris aan sameeyay business badan baan ku marnay waan wareysanay maanta waxa ku soo gala carbon time siinay ba ararka sabaysiri oo sadex taagan oo fadhiyo oo in soo galaysa oo wax ka imisanaysay inay jirin marka runtii saameyn aad iyo aad iyo aad u daran buu Soomaaliland ku yeeshay COVID-19 waxa weeye orta taa madama guryaha ka bixinay la yiri dadka dibadda la socotaayo deewada iyo shaqaala ah marka waxa booda imika COVID-19 jiray waxa la yiri guryaha ka bixinay iyaga laftoodi waxa weeyaan saameyn dhaqaale ayay ku keenay oo wal aragtay marka la yiraahdo maanta dadkeena Soomaaliland marka la yiraahdo waxyaabaha number 1 keen ku xidhnay waxa weeye dadka xawaaladaha la soo dirayo dibadda laga soo dirayo ay soo dirayaan dadkeena dibadda qurbajoog jooga dadkii imika nin dadna iyo laftooda markii COVID-19 saameeyay de waxa weeye waxa aad kaatay inay dadkii ehladii wax soo diri jireen de waxa soo diri waayaan
Khadar Maxamed Cakule Fiyoe Hargeysa
tirada dadka laga helay cudurka COVID-19 ee caalamka oo dhan ayaa kor u dhaartay 7 milyan oo qof kuwaas oo in ka badan 400 kun oo kamida ay u geeriyoodeen faahfaahinta warkan iyo warkii ugu dambeeyay ee cudurkan la xiriira waxa inoo soo koobay Xuseen Barre Aadan
inkasta oo tirada dadka laga helay cudurku ay aad u badan tahay haddana daraasad cusub oo la sameeyay ayaa muujinaysa in khasaaruhu uu inta ka badnaan lahaa hadii aan xayiraadda isku socodka la dhaqan gelin daraasadan ayaa sheegtay in dhimashadu ay gaari lahayd in ka badan 3 milyan oo qof bisha May. Cilmi baarista cusub ayaa xustay in in ka badan 15 milyan oo qof laga heli lahaa COVID-19 bishii in dhaaftay ee May haddii aan xayiraad la sameyn. Sidoo kale waxaa khubarada caafimaadku ay sheegeen in cudurkan uu marayo heer bilow ah iyaga oo ka digay in uu soo galaba ka calin karo marka ay dalal badan xayiraad dabciyaan. Dowladda Qatar ayaa iyadu sheegtay inay xayiraad dabcinayso laga bilaabo bartamaha bishan. Dowladda dalkaasi ayaa sheegtay in marka hore la furi doono masaajidda iyo duulimaadyada dalka ka baxaya waxaana sheegtay dowladda Qatar in wajiga labaad la furi doono makhaayadaha iyo duulimaadyada ka imanaya dalalka uu ku yar yahay cudurka COVID-19 sidoo kale dowladda ayaa sheegtay in dadka degan waddankaasi ee dibadda ka soo laabta lagu qasbi doono in la karantiilmo oo ay muddo 2 toddobaad ah ku jiraan huteelo arrintaasi loogu talagalay iyaga oo laga rabo in ay kharashka huteelka jeebkooda ka bixiyaan dhinaca kalena waxaa sii badanaya wararka been abuurka ah ee la xiriira cudurka COVID-19 waxaana wararkaasi ka mid ah war been abuur ah oo lagu sheegay in hay-adda caafimaadka adduunku ee WHO ay ka dalbatay madaxweynaha Madagaskar Andre Rajoelina in uu lacag badan qaato si uu sun ugu daro cabitaan lagu sameeyo dalkaasi oo uu madaxweyne Rajoelina uu sheegtay in uu daawo u yahay cudurka dowladda Madagaskar iyo hay-adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa labaduba beeniyey warkan wararka kale ee been abuurka ah waxaa ka mid ah in wasiirka caafimaadka Tanzania Umi Mwalimu laga helay xanuunka COVID-19 arrinkaasi oo ay wasaaradda caafimaadka Tanzania ay beenisay isla dalka Tanzania wararka been abuurka ah ee la faafiyay waxaa ka mid ahaa in madaxweynaha dalkaasi uu mamnuucay in la xidho maaska wajiga lagu daboolo warkan beenta ah ayaa arrintaasi ku sheegaya in madaxweynaha Tanzania uu tilmaamay in maasku uu yahay wax u dhimaya bilicda islamarkaana cabsi dadka ku abuuraya laakiin dowladda dalkaasi ayaa iyadu gabi ahaanba warkaasi beenisay
mahadsanid Xuseen Barre Aadan
dhegeystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan efemyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasana waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
hamuugaan idaacadda VOA kuna xirno warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-da VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtanahay oo ka howlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan
haddii ay ku seegaan macluumaadkeena hamuugaan bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com
waxa waxaa dhinaca kalena shalay maxkamad la soo taagay Derek Chauvin oo isagu ahaa askarigii booliska ahaa ee jiilka qoorta uga dilay George Floyd oo isagu ahaa nin madow ah oo ku dhintay gacanta booliska magaalada Minneapolis. Dilka George Floyd ayaa waxaa u dhaliyay barnaamijyo ballaaran oo ka dhacay gobollo badan oo ka mid ah dalka Mareykanka. Wariyaha VOA da ee magaalada Minneapolis Maxamuud Mascade ayaa hadaba waxa uu wareystay garyaqaan Amin Haaruun isagoo jooga Minneapolis.
Waad mahadsantahay Maxamuud. Maxkamadii u horeysay ee la keenay ayaa ahayd dalka Mareykanka qofka markii la soo xiro wuxuu dastuurku xaq u siinayaa in maxkamadda soo taago muddo 36 saacadood ah ama 48 saacadood ah. Maxkamaddii horey waxaa looga heshiiyay qareenkiisa iyo xeerlaanta waxay ku heshiiyeen maadaama arrimaha xanuunka COVID-19 uu jiro in dib loo dhigo ilaa bisha 8-deeda maanta ahayd. Xabsi wuxuu ku jiraa federaal ah oo ka yara baxsan magaalada. Maxkamaddii horsay ayaa la qabtay isaguna kama soo qayb gelin sida wuxuu kaga soo qayb galay televised ayuu kaga soo qayb galay oo TV ayuu kasoo muuqday. Laakiin waxaa meesha xaadirku ahaa qareenkiisa iyo xeer laalinta iyo xaakimka intaba way joogeen. Kaliyana waxaa laga hadlayay in eedeymaha loo soo jeediyay si dastuurku qabo in loo sheego maxkamad horteeda looga sheego in la weydiiyo in uu warqadii eeda helay iyo in maaragtay laga hadlo xuquuqaha uu leeyahay mar haddii uu xiran yahay xuquuq buu leeyahay qofku. Intaa waxaa dheer in maanta la jaangooyay loona sheegay damaanada uu ku soo bixi karo inta ay cadal leedahay.
Waa gartay lacagta damaanada marka ilaa iyo intee la gaarsiiyey isaguse weli xabsiga miyuu ku jiraa mise waa la sii daayay?
Damaanad ayuu kusoo bixi karaa ayaa loo sheegay maanta. Waxaa loo sheegay in haddii uu doonayo bilaa shuruud inuu banaanka ugu soo baxo oo maxkamadda inta dacwadu socoto oo gurigiisa u hoydo in uu dhigo lacag cadadkeedu yahay 1,250,000 oo dollar. Haddii uu doonayo in uu soo baxo laakiin uusan lacagta wada awoodin, 1,000,000 hadduu dhigo waxaa loo ogolyahay inuu ku baxo shuruudo oo maaragtay shuruudo waxaa kamid shuruudaha la kamid noqon kara lugta in looga xiro kale qalab lagula soconayo dhaqdhaqaaqiisa, in meelaha qaarkood uusan aadi karin, in meelaha dadka qaarkood uusan la xidhiidi karin. Shuruudo noocaas ayaa kamid ah marka ama shuruud buu ku bixi karaa ama shuruud la-aan.
Maadaama ahayd maxkamaddii koowaad oo sida aad sheegtay waxyaaba kooban laga hadlay, goormaa dib loo ballamay waxyaabaha ugu muhiimsan ee la filayo in maxkamadda tan xigta looga wada hadlase maxay yihiin?
Maxkamadda xigta waxaa loo ballamay 29-ka bisha Juun hadda aan ku jiro, waxaana weli socda in maaragtay dacwadii qaabkii loo maarayn lahaa in laga heshiiyo waxaa weeye waa pre-trial hearing, macnaha trial intaan la gaarin ayaa waxaa laisla meel dhigayaa sida ugu haboon maxkamaddu u socon karto. Waxaa qof walba u fiirinaya jadwalkiisa maalmaha ugu haboon ee ay diyaar u yihiin maxkamadda inay yimaadaan, iyo maaragtay caddaymihii in laisdhaafsado iyo in wixii negotiation ah ama maaragtay haddii labada dhinac ay heshiis ay gaari karaan oo kale laga wada hadlo waxaasoo dhan ayaa lagu xalinayaa.
Wagat Amin Haaruun, waxaa kaloo jira iyagana 3 askari oo la soo xiray oo iyagana lagu soo eedeeyay inay kaalin ku lahaayeen dilkii George Floyd. Iyaga ma la maxkamadeeyay oo maxkamadda ma la keenay? Hadiise la keenay ma damiin baa lagu daayay mise iyagu weli way xiran yihiin?
Maxamuudow, isniintii la soo dhaafay ayaa maxkamadda la keenay 3 askari kale. Sidan maanta Mr. Chauvin loo keenay oo kale ayaa loo keenay, waa loo sheegay eedeymaha loo haysto. Sidoo kale damaanadii laga rabay waa loo sheegay, mid walba 1,000,000 oo damaanad ah ayaa laga codsaday, welina way xiran yihiin, ma aysan soo bixin. 1,000,000 bay ka xigtay inay banaanka ku sugaan maxkamadda.
Waa tahay Amin, waxaa jirta dhinaca kale in dibadbaxyadii ka dhashay dilkii George Floyd weliba qalalaasaha xoogan gobolkan ka dhaliyay, in haatan dhinacii siyaasadda ay arrintu u wareegtay oo qalalaaso siyaasadeed uu hadda ka jiro magaalada Minneapolis oo weliba duqa magaalada ee lagu cadaadinayo inuu kala diro ciidamada booliska ee magaalada Minneapolis. Marka arrintaasi halkay ku dambeysay, maxaas ilaa iyo hadda tallaabaha uu qaaday duqa magaalada Minneapolis?
Ilaa iyo hadda waxaa soo baxaya in dad badan oo ka mid ah golaha deegaanka iyo weliba dad badan oo u ololeeya arrimaha siyaasadda ama dadka advocateska ama activistka loo yaqaano ay soo jeedinayaan in isbeddel weyn lagu sameeyo booliska. Weliba waxay leeyihiin isbeddel caadi ah ma shaqeynayo, waa in la kala diro oo laga soo bilaabo nidaamka booliska ee magaalada Minneapolis إذا لقى صوب الله ودب مارك الله ونقص صبورد يمارك خريدة دقاب جلود إلها ما يرك من أبو سوم كل سهور جلها سوحنا شيء جيا شلي أيه مر جود بحلا ودي سؤال إنه دياري إنه كلا دروب بوليسك أما لعكته وكجره تاسنا وكل سهور جسدي أمونا أركين مارك مجرد ما تكي أوفيري بعد هذا ذلك كنا الكرين اللي يجين دمبيرة كبعة إن أيتها أرين صحة إن بوليسك لا كلا دروب أما لقى جرتو نقالها لكن تعب ذلك اللي سووا خصوصا جدنا إن بوليسك إسكبدل لقصة مايو أو سياسة عصب الله سمايو بوليسك سمارك كي عبشوين كي برشاد قبطو بوليسكو أيوغا بحان لكن اللعب وحال الشيقية إن سقال شبنوت وكتر سنقلها ديغانكو أي ليهين وإن جبي أهامبا لكالة درا بوليسك تاس أيها مركة هذا التاقن ولينا أرينكو أن لا جارمها وحال فيوديليا وإيها هلكالة درا محال وبدليا قرشاء إلا هيان سقال شبنوت ينكرا ولي معدة waxaan ka wasuugaynaa iyo qorshaha balay imaadaan waxa kala jirta in maareeyaha hadii booliska gabi ahaan bal kala dirayo loo baahan yahay dhamaan isku raacaan sabnaha golaha deegaanku hadii isku raaci waayaan in dadweynaha cod la galiyo oo maadaama sanad xilli doorasho ku jirna sanadkan in dadweynuhu ay maareeyay cod la galiyo in la kala diri kariyo in kale iyo wixii lagu bedel lahaa hadii la yimaado
mahad sanad gariye qanaamin haaruun oo uu rameeyay maxamuud musaade gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Kenya David Maraga ayaa waxa madaxweyne Uhuru Kenyatta uu ku eedeeyay inuu iska dhigtiray amarada maxkamadda isagoo ku guuldareystay inuu magacaabo garsoorayaal cusub isla markaasina uu qatar gelinayo dastuurka dalka waaxda cadaaladuna waxa ay dagaal adag ugu jiraa sidii ay u sii xajisan lahaayeen madaxbanaanidii ay lahayd 10 sano ugu dambeeyay warbixintan waxa magaalada Nairobi ka soo diray wariyaha VOA-da Maxamed Yuusuf waxa soo jeedinaysa Caashe Ibrahim Aadan
isagoo la hadlayay saxafiyiinta maalintii Isniinta ayaa madaxa cadaaladda David Maraga waxa madaxweynaha ugu baaqay inuu magacaabo qaar ka mid ah garsoorayaasha ay u gudbiyeen gudiga adeega garsoorka
The constitution does not donate any mandate to the president
dastuurku ma siinayo madaxweynaha waajibaad uu ku sameeyo inuu fuliyo ficilo kale oo aan ka ahayn inuu magacaabo magacyada ay u soo gudbiyaan guddiga joogtada ah
of the names recommended by the chair except to appoint them
magacyada 14 garsoore ayaa loo gudbiyay madaxweynaha Uhuru Kenyatta si loo magacaabo bartamaha sanadkii 2019 iyada oo loo marayo qareenka guud ayaa Kenyatta waxa uu su'aal galiyay daacadnimada garsoorayaasha qaar laakiin laba jeer maxkamaddu waxa ay xukuntay in ay door bidayaan garsoorayaasha Maraga waxa uu sheegay dib u dhac ku yimid ansixinta iyo dhaarinta garsoorayaasha ay adkaysay shaqadii maxkamadaha
if you file a land case in the environment and land court at Mirimani Nairobi today
haddii aad maanta kiis u gudbiso maxkamadda deegaanka iyo dhulka ee Mlimani ee ku taala Nairobi xilliga ugu horeeya ee kiiskaaga la qaadaya waa sanadka 2022 sababtu waxay tahay waxaynu haysanaa 30 garsoore oo kaliya oo ka shaqeynaya 16,470 kiis oo maxkamadda hor yaalla ilaa 30 bishii Maarso ee sanadkan 2022
markii lala xiriiray xafiiska madaxweynaha waxa uu sheegay in aysan jecleyn inay ka hadlaan eedeymaha garsoorka Bob Kangi waa mid ka mid ah garsoorayaasha dastuurka ee 2010
the executive endeavoring to claw back some of the powers that were taken away by the 2010
waqtigan la joogo garsoorku waxa uu akhriyaa oo eega khaladaadka nidaamka oo dhan maxaa yeelay waxaa jira garsoore ka tirsan maxkamadda sare oo ah inuu shaqada ka fariistay waxaa jira laba garsoore oo xilligi ay hawlgabeen ay soo dhowdahay iyo sidoo kale madaxa cadaaladda laftiisa
lahaanshaha maxkamad garsoor oo madax bannaan ayaa ahayd mid ka mid ah qaababka lagu joojinayo wareegga rabshadaha siyaasadeed ee dalka Kenya sida ay qabaan falanqeeyayaasha qaarkood Joy Divo waa falanqeeye siyaasadeed
right now the judiciary reads mischief in the entire proceedings because you will notice that there's already a supreme court judge who has retired from service.
Waqtiga la joogo garsoorka waxa uu akhriyaa khaladaadka nidaamka oo dhan maxaa yeelay waxa mar hore ba jiray garsoore maxkamadda sare ah oo shaqada ka fariistay waxa jira laba garsoore oo kale oo u soo baxaya inay howlgab noqdaan iyo sidoo kale madaxa cadaaladda laftiisa tani waa mid muhiim ah maxaa yeelay waa maxkamadda sare ee go'aamisa hadii khilaaf uu ka jiro doorashada madaxweynaha sidaas daraadeed dib u qaadashada maxkamadda sare muhiim uma aha nidaamka cadaaladda oo kaliya ee laakiin waxa sida cad ay muhiim u tahay fagaaraha siyaasadeed doorashadii madaxtinimada ee dhacday sanadkii 2017 maxkamadda sare ee uu hoggaamiyo David Maraga ayaa baabisay codeynta kadib markii ay ku guuldareysatay inay ka soo baxdo xadka loogu talagalay doorashada lagu kalsoonaan karo go'aankaas oo ka caraysiyay xisbiga talada haya ee Jubilee
warbixintii wariyaha VOA ee magaalada Nairobi Maxamed Yuusuf ayay taasi ahayd oo Caashe Ibrahim Aadan ay nala socodsiinaysay
haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan
dhageysan doontaan xubintii dooda gaaban ciyaarihii iyo qodobo kale balse marka hore mar kale warkii dunida iyo cabdixakiin maxamuud shirwac.
Daraasad cusub oo la sameeyey ayaa lagu sheegay in bandooda meelo badan oo dunida bulshada lagu soo rogay ay dad badan naftooda ka badbaadisay inay qaadaan fayraska corona ee keena xanuunka COVID-19. sida lagu xusay daraasada lagu sameeyey Imperial College of London ayaa tilmaantay in dadka xayiraada in lagu soo rogo islamarkaana albaabada loo laabo ganacsiyada aan muhiimka ah inay badbaadisay inay xanuunka ay u qurbaxaan ilaa iyo 3 milyan oo qof oo ku nool 11 waddan oo kala ah Australia, Belgium, Britain, Denmark, France, Germany, Italy, Norway, Spain, Sweden iyo waliba Switzerland. Daraasad kale oo iyadana laga sameeyey waddanka Mareykanka ayaa lagu sheegay in xayiraadaha ay bulshada ku soo rogeen dalalka Mareykanka, Shiinaha, Faransiiska, Iiraan iyo Kuuriyada Koonfureed ay ka hor tagtay in ay xanuunka COVID-19 qaadaan ilaa iyo 530 milyan oo qof. Hay-adda caafimaadka adduunka WHO ayaa xilla ay xaaladdu soo fiicnaanayso qaaradda Yurub iyadoona ka digtay inay xaaladdu sii xumaan karto qaybo kale oo dunida ah. Agaasimaha hay-addaasi WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay in 75% dadka cusub ee laga helaya xanuunka ay badankoodu joogaan waddamada koonfurta qaaradda Ameerika iyo weliba koonfurta qaaradda Aasiya. Kuuriyada Waqooyi ayaa sheegtay inay jaraysa dhammaan khaladka isgaarsiinta ee ay ku xiriirayeen dalka Kuuriyada Koonfureed kadib markii ay ku eedeeyeen inay ku guuldaraysteen inay xakameeyaan dad u ololeeya arrimaha ka dhanka Kuuriyada Waqooyi oo ay sheegeen inay boorar la yimaadeen xuduudda. Wakaaladda wararka ee Kuuriyada Waqooyi ayaa maanta sheegtay in tallaabadan ay tahay tallaabadii koowaad ay kaga fikirayaan inay xidhaan dhammaan wax kasta oo xidh ah oo labada dhinac u dhexeeya, iyadoo ay suurtagalba tahay inay tallaabadaasi hirgeliyaan duhurnimada salaasada maanta. Kuuriyada Waqooyi ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka cadhaysnayd boorar ama tabeelooyin ay sheegtay inay ka dhan yihiin, iyadoo arrintaasina ay halis ku tahay heshiiskii labada dhinac ay wada gaareen sannadkii 2018 kaasi oo hoos loogu dhigayay xisadda labada dhinac. Boqolaal qof oo ka mid ah dadka bannaanbaxayaasha ayaa Hong Kong maanta isugu soo baxay sanad guuradii koowaad ee dibadbaxyada ay halkaasi ka dhigayeen ee xukuumadda kaga soo horjeedeen, waxaana maanta isugu soo baxeen 7 suuq oo ah kuwa ugu waaweyn ee laga tukaameysto. Dadkan ayaa ku dhawaaqaya halku dhibiyo ay ku taageerayaan dimuqraadiyadda, kuwaasoo ay ka mid yihiin madax bannaanida Hong Kong iyo walow Hong Kong ha xorowdo, iyagoo sidoo kalena qaadaya heesta Glory to Hong Kong oo ah mid aana laga ogolayn halkaasi. 9-kii bishii Juun ee sanadkii hore ayaa ilaa iyo 1 milyan oo qof oo ah dadka reer Hong Kong ay si nabadgelya isugu soo baxeen, islamarkaana ay bannaanbaxyo bilaabeen ay kaga soo horjeedaan sharci ogolaanaya in dadka loo diro si loogu soo xukumo dalka Shiinaha, iyadoo xukuumadduna arrintaasina isha ka lalisay islamarkaana ay taasi keentay in dad intii hore ka badan ay jidadka isugu yimaadaan islamarkaana ay bannaanbaxyadu sii xoogaystaan.
haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha Mareykanka. Maxamed Cabdisandheere ayaa inoo haya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii umuuraha Mareykanka. dhimashadii George Floyd iyo dibadbaxyadii xigay ayaa keenay in si aada looga doodo in wax laga bedelo habdhaqanka ciidanka booliiska ee dalka Mareykanka. bulshooyinka laga tirada badan yahay ayaa ku cawda in ciidanku iyaga si gaar ah ula dhaqmo. haddaba maxay yihiin isbedelada la doonayo in la sameeyo? intee in la'eg bayse suuragal tahay in la meel mariyo? intaynan su'aalahaasi ka jawaabin, balaynu horta eegno taariikhda booliiska Mareykanka iyo sidii uu ku soo dhismay. waa kan Jibriilo Maxamed oo baraka jaamacadda Ohio State ee dalka Mareykanka.
walaal aad mahadsan tahay. ololayaasha socda iyo ashtagyada ay shacabku sameeyaan waxay ku salaysan yihiin dabcan dhibaato ay ka tirsanayaan booliiska booliska dalka Mareykanka waxa la yiraahdaa waxa laga guuriyay booliska dalka Ingiriiska intii sababan laakiin aasaaskoodii hore waxay ku aasaasmeen dad shacab ah oo cadaan ah oo rag ah oo loogu talagalay inay ugaarsadaan dadka madowga ah ee la gumaysto oo qofkii la gumaysto oo ama la adoonsado oo madow ah oo baxsado soo qabta kii dhibaato geysta iyagu sharciga mariya sharci markaas ayagu ay gacmahooda ku samaysteen qofkii cadaana oo qof madow ah magan geliya laftiisa gurigiisa gala waxay awood u lahaayeen dadkaas marka waxaa la oran jiray clay patrol waxay awood u lahaayeen inay guriga doonaan galaan meheraday doonaan galaan qofkay doonaan oo madow waxay doonaan ku sameeyaan qofkii la jirsada madowgaasna ay maaragtay talaabo ka qaadaan ujeedada loo aasaaseyna waxay ahayd ugaarsigaas dadkaas madow ee la gumaysto ama la adoonsado iyo inay damiyaan wixii kacdoon ah oo bulshadaas madow ay samayso ama khalsal ah oo la yiraahdo waxay ku abuurayaan ganacsiga iyo beerashada xilligaas xilli beeraley la ahaa bay ahayd marka beerahaas haddii ay wax carqalada ku samaynayaan ama ay shaqada ka fariistaan ama ay mudaaharaadaan inay damiyaan ayaa loogu talagalay marka aqoon-yahanadu waxay haatan leeyihiin dhaqankii asaga ahaa ayaa ilaa haatan runtii guntiisii ay soo gaartay oo booliiskii inta badan waa cadaan ujeedadu jirana dadka madow inuu aamusiyo oo maaragtay sharciga mariyo taasaa keentay marka in dadka madowga ah ay xabsiyada ku bataan dilkooda inuu bato dhibaatooyinka loo geystay tacadiyada ay booliiska geystaan inay aada u fara bataan
dibadbaxyadii ka dhashay geerida George Floyd waxaa garab socday boob iyo burburin loo geystay hantida dadka warbaahinta Mareykanka qaarkeed ayaa lagu dhaleeceeyey in boobka iyo burburinta ay ka weyneeyeen dhimashadii Floyd haddaba marka la eego taariikhda Mareykanka kacdoonnadii iska caabinta ahaa ee soo maray kulligoodna waxay ahaayeen kuwo nabad ku salaysan
runtii iska caabinta ama dadka shacabka inay sidan oo kale u mudaaharaadaan oo ay mararka qaarkood dhibaato geystaan wax boobaan maaragtay kulamo ama ganacsi ama guryo dad ku dhejiyaan maaha wax cusub oo wax dhici jiray laakiin wixii ka dambeeyey dilkii Martin Luther King sanadkii 1980-kii waxaa la leeyahay waa markii ugu horreysay oo dalka oo dhan 50 gobol iyo meelo ka baxsan dalka intaba ay mudaaharaadyo looga cabanayo tacadiga ay booliisku geysanayaan ka dhacaan sababta marka haatan ay arrintan u dhacayso maaha in George Floyd uu nin caan ahaa sidii Martin Luther King sababta waxa weeyaan video ayaa laga duubay ama muuqaalkaas oo runtii aada u foolxumaa oo ninkii oo surka looga hayo jidhig oo cabaadaya oo ma neefsan karaya leh oo maaragtay dhibaato badan maraya oo muddo ilaa ay 8 daqiiqo 9 daqiiqo ah cadaadiskaasi cadaadkaa ku jira oo aan hogsiga nin oo ka tiinadaysan runtii dhibaato iyo tacadi iyo xariir inuu runtay ayaa meesha ka muuqatay cid walba anaa way arki jirtay marka awal booliisku waxay samayn jireen ama video koobana wax badan laga arkayn ama muuqaalba ma jiri jirin bay waxay oran jireen qofkani wuu uposiitay ama anigu naftayda ku geystay islaasaan maxabad ugu dhuftay ama gacanteeda ugu dhuftay laakiin haatan cad oo shacabka ay leeyihiin war hadilay ninka war uu dhimanayaa neefta ilaa neefta ay ku dhegeysteena uu ku hayay ayaa ninkaas runtii soo baxday marka taasaa waxay keentay in si aada loo mudaaharaado gobol walba iyo magaalo walbana laga mudaaharaado dalka kamid ah burbur badan iyo dhibaatooyin badanna laga geysto dalkiisa
golayaasha deegaanka ee magaalooyinka Mareykanka qaarkood taasi ugu horreysa magaalada Minneapolis oo halka uu dilku ka dhacay ayaa ku baaqaya in booliiska magaalada la kala diro amaba lacagta laga jaro waa kan Dr. Axmed Cali Yuusuf oo degan magaalada Houston ee gobolka Texas oo arrintaasi sharxaya
way jirtaa oo masantaa marka hore sandeer way jirtaa maalmahan in howl arrimahaasi la wadwaday waxayna soo bilowdeen 2014-kii Ferguson, Missouri dhibaatooyin badan oo dhacay dad madow lagu laayay oo weliba ay laayeen booliiska qolo badnaa ku talagala wax u dhacay ayaa markii ugu dambeysay arrinta qaraxa inay qaraxda wadaa ka dhacday Minneapolis marka magaalooyin badan sida New York iyo Minneapolis Minnesota waxay dalbadeen golaha deegaankooda inay waxay lacagaad laga jaro
inkastoo aanay weli magaalada ka hirgelin aragtida odhanaysa in booliiska la kala diro haddana waxaa la isweydiin karaa haddiiba ay dhacdo sida uu xaalku u ekaanayaa
waa adkaanaysaa magaalo booliis la-aan booliisku runtii wax weyn ayay qabtaan meelo badan oo aan la mari karin shuruucda ay ilaaliyaan haato traffic haddii dadkii dib u soo gaaro waa loo yeertaa 911 badbaado xoog wax weyn aada iyo aada u weyn ay qabtaan insaan u sheegay arintii ayaa hadda wax cusub oo lab la kaca iyaga laftoodana way qorteen booliska waxaan sameeyna waa dad yar oo booliska ka tirsan marka haddiiba dhacdaba u mareen ma inay dhici doonto in booliska laga jaro oo la kala diro kulley waxay noqonaysaa meesha meel kaayosa isku dhaya xerogelina noqoto wax walba boob dhac iyo wax walba marka waa u maleyn maayo in macnaha booliis la'aan la noolaan karo.
Si kastaba ha ahaatee dadaalada dib u habeynta ayaa baaqoodu meelo badan kasoo yeeraya sida uu markala sharxaya Jibriil Maxamed oo ka tirsan jaamacadda Ohio State.
Runtii durba waxaa bilowday arrimo isbedel ah oo tusaale ahaan in la kordhiyo isla xisaabtanka ee booliiska lagu hayo iyo korjoogteynta dadka shibilka ah ay ku hayaan booliiska ganacsatadii baadi sportiska dhammaan maaragtay daasiyiinti ayaa in badan oo kamid ah waxay u istaageen inay la saftaan dadka mudaaharaadaya oo ka ed sheeganaya dhibaatooyinkii tacadiyada ay booliisku ku hayaan marka isbedelo way socdaan aqalka congresska haatan ee xisbiga dimuqraadigu oo senatka iyo aqalka houseka labadaba ka kooban waxay diyaariyaan sharci ay leeyihiin waxaan ugu talagalnay in lagu xakameeyo dhibaatooyinka ay booliisku geysteen sharcigaas waxyaabo ayuu mamnuucayaa sida ejinta ama eegada qofka in lagu qabto ama qoorta looga istaago wax lamid a wuxuu sahlayaa booliiska haatan way adag tahay in maxkamad la geeyo qof booliis ama lagu dacweeyo shaqadiisa intuu ku jira hawshii u geysto ama dhirtii u geysto in la maxkamadeeyay ogolaanayaan waxay dalbanayaan in dalka booliiska jooga dhan lagu xafto inay kamera xirtaan oo ay luug duubaan wax walba oo ay shacabka u geysanayaan waxay kaloo dalbanayaan arrin aad muhiim u ah oo ah qofka booliiska ah haddii laga eriyo shaqada magaaladaas u qaxayo waxaa u suurageli karta inuu magaalo kale ka shaqo tago ama isla gobolkii ah ama meel kale ah halka qofka dhakhtarka ah ama qofka garyaqaanka ah hadduu shaqadii ka tago oo laga kansaro licensi ama shartiga lagala noqdo aanay suuragal ahayn dalku inuu ka shaqeeyo marka waxay leeyihiin booliiska haddii meel uu maqanximada geysto waa in la geliyo nidaam ama xog qaran la sameeyo oo lagu aruuriyo lagu kaydiyo macluumaadkaas ku saabsan shaqsigaas booliiska ah iyo wixii u geystay oo tacadiya si markaas aanay u suuragelin inuu meel kale ka geysto dhibkii dib lamid ah marka runtii waa tallaabooyin badan ayaa socda laakiin dhanka kale xisbiga jamhuuriga iyo madaxweyne trump oo xilka haya waxay u muuqdaan inaysan hadda taageero u ahayn dadkan mudaaharaadaya oo arrintan waxay u baahan tahay hogaan heer qaran ah iyo hogaan heer maaragtay hoose ah oo magaalooyinkii ah heerkii magaalooyinka oo inta badan ay xisbiga dimuqraadigu ka taliyaan isbedelaha ka socda kana dhici doona laakiin heerkii qaran waxaa la rajaynayaa wax badan oo saah inaanay ka dhigto isbedel ah.
dhegeystayaal waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuraha maraykan maanta kaga hadalnay baaqyo kala duwan oo soo baxaya kuwaasi oo ku aadan in wax laga bedelo habdhaqanka booliiska maraykanka taynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeystayaal idinka tegayaa sidaasiyo nabadgelyo.
markana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo wariyaha v o a da yaasiin ciise wardheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno dowladda wadanka kenya oo la kaashanaysa hay-adaha ay khusayso ayaa ku dhawaaqday in dib loo furi doono goobaha cibaadada sida masaajidda iyo wixii lamid a isla markaana ay raacaan talooyinka wasaaradda caafimaadka inta markaasi lagu jiro cibaadada iyadoo kaniisadaha iyo qaybaha kale ee tambalada ay dadka hindidaa ay leeyihiin sidaasi oo kale loogu soo jeediyey talooyin la xiriira qaabka markaasi kala dheeraanshaha iyo nidaamka la raacayo. Waa arrin ay ku kala aragti duwan yihiin dadka oo qaraamisan yahay inaan la gaarin xilligii la furi lahaa goobaha cibaadada maadaama dad badan isugu imaanayaan isla markaana agabka la isticmaala uu xadidan yahay. Waa mawduuca dooda gaaban ee ku saabsan tahay waxaa igala qaybgalaya Khaalid Sheekh Yuusuf iyo Aamine Cabdi Maxamed oo labaduba jooga magaalada Nairobi. Waxaan ku bilaabayaa Khaalid Sheekh Yuusuf.
waa ma tahay asbiino sida la socoto muddo u dambeeyay waxa socday dawladda Kenya ama ay doonaysaa in dib loo furo goobaha ibaadada iyo goobaha ganacsiga guud waxa la socotaa in dawladda Kenya ay gudiyo u xilsaartay kuwaas oo kasoo talabixinayo in la joogo xilligii la fur lahaa waxa la socotaa in dhawaan madaxweynaha uu hadlay madaxweynaha kaadna maalintii xurriyadda wadanka uu sheegay in dhawaan la furi doono meelaha ibaadada waxana la socotaa in sanadkan ay ka duwan tahay sanadihii hore oo loo sameeyay xeerar gaar ah waxa la socotaa in dhawaan la furi doono masaajidada oo albaabada loo balaqo doono waxana ila tahay in la joogo xilligii la furi lahaa sababtoo ah dadku inta badan waxay haatan diyaar u yihiin inay fuliyaan awaamiirta wasaaradda caafimaadka ay soo saartay la xiriirta faafidda cudurka safmarka coronavirus
Amina Abdi Maxamed
waa maasantahay Yasiin Khalid sidoo kale adigana waa maasantahay aniga waxa qabaa inaan la furin meelaha cibaadada because adertan waxa jiro cudurku uu sii kordhayaa dadka cudurku uu ku dhacay maalinba maalinta ka dambaysa nambarada way sii kordhayaan waxa jira dad badan oo waayeel ah waxa jira dad badan oo xanuunsan haddana ma kamaarmaan inay imaadaan meelihii cibaadada sidoo kale meelihii markay cibaadada imaadaan waxay u baahan yihiin meelihii ay fadhiisan lahaayeen dadka inaa la kontroolana hadertan way adag tahay
waxa la socotaa in muddo ah haatan in dawladdu iyo gudiyada sare ee culimada diinta wadanka Kenya oo kuwa muslimiinta iyo kuwa galadaba ay isku waafaqeen in dib loo furo goobaha cibaadada waxa la socota masaajidada in ay gacan weyn ka geystaan xataa sidii dadka ay loo dhiirigelin lahaa in dhinaca wanaagga looga furo waxa la socota qofka markii masaajidku uu kusoo tukanayo haatan sidoo kale ka doonanayaa waxaana la fulinayaa awaamir gaar ah oo ay soo saartay wasaaradda caafimaadka marka haatan waxaa la joogaa xilligii ay dadku ay dhimaan lahaa goobihii waxba goobihii cibaadada masaajidadana xilliyadii la fur lahaa waa la gaaro waxa la socotaa wadamo ka dad badan wadanka Kenya ayaaba cibaadadii dib u furay sida Mareykanka oo la socoto haatan cudurka inuu farabaan ku hayo dad badan oo 100,000 ku dhow inuu ka dilay marka Mareykanka maadaama ay haatan albaabada u fureen xilligii wadanka la fur lahaa waa la joogaa waxa la socotaa in wadankan muddo xayiraad saaran tahay taasoo saameyn badan ku yeelatay dhaqaalihii wadankan oo ka mid ah wadamada Bariga Afrika ee dhaqaalihiisu sii kordhay
waxkii iyo talooyinkii iyo waxyaabihii la soo jeediyay la raaco oo maamulka uu batalan meeshii lagu cabiray maxan kurada xumada iyo temperature-ka oo wixii faraha lagu dhaqanay beelay lagu ka durki lahay 1 mitir iyo bar la isku jirsanay waxa hadii la raaco maxaa ku jaban
waxaan fiirineynaa anaga marka hore dadka mufulin doonaan awaamirta la soo saaray waxa ognahay inay dhibaato tahay in la xakameeyo dadka dhalinyarada oo way dhib badan tahay in la xakameeyo ayaga dhibaato kuma qaban inay masaajidadii iyo meelihii cibaadada ay imaadaan laakiinse dadkii waaweynaa iyo dadkii xanuunsanaa markii ay imaadaan meelahaas oo kale waxaa la rabaa in laga taxadaro dadka xanuunsan iyo dadka waayeelka si cudurkii ayaga loogu gudbin laakiinse waxay dhibaato ka imaanaysaa dadkii dhalinyarada ahayd ma sameynayaan waxyaabaha la soo faray ee awaamiinta haa ma sameynayaan in dib loo sii dhigo cudurkan 14 bari markuu qofka haayo 14 bari kadib ay calaamadaha soo baxayaan haddii xitaa la kontrolo way dib badan tahay in lasoo saaro qofkii cudurkii qaba iyo in kale marka markii masaajidadii meelihii cibaadada markii dadka dhalinyarada imaadaan dadkii waayeelka ahna meesha ay joogaan waxaa laga yaabaa cudurkii inay u gudbiyaan hadda tusaale usoo qaadana wadanka Iran oo dib loo furay masaajidadii iyo wixii haddana dib ayuu usoo rogaal celiyay cudurkii oo mar kale ayuu wadankaadana waxaa laga yaabaa inuu ku dhufto saameyn xoog leh
Khalidow biyihii iyo weysadii iyo meelihii suuliyaashii iyo wixii la xiranyihin dad waayeelaha meesha imaanaya oo waxaa laga yaabaa qofku meeshii uu wajiga dhigay inuu saacado badan uu xanuunka ku jiri karo khatarta miyay ku muuqataa
cudurkan waa cudur dhawaan soo isbaxay oo ay dadku adag tahay inay wax badan ka ogaadaan arrinta waxaa la socotay in masaajidadii la buufiyo caafimaadka aad loo hagaajiyo oo saliyadii la bedelay marka aniga lama ahan xilliyadii masaajidada xirnaan la gaaray haatan waxaa la joogay xilliyadii ka dib shaqooyinkii uu bilaabo lahayn bilaha ama la joojin lahaa xarunad la saaraa goobaha diinta ama goobaha waxbarashada waxaa la socotaa dawladda Kenya inay arrinkan ka go'an tahay oo ay gudiyo u saartay oo kasoo talabixiyo dadka haatan waxay la qabsadeen astaamaha iyo awaamirta ee wasaaradda caafimaadka ay soo saartay waxaa la socotaa dadka haatan inay u diyaar u yihiin inay wax walba oo loo sheego ay u hoggaansamaan waxaa la socotaa qofka markuu gaayo masaajidka inuu gacmaha dhaqanayo meesha uu biyuhu u isticmaalayna waa biyo nadiif ah marka rogii iyo sanadkiina waa meel laga shaqeeyo oo la buufiyo oo qalab ay adkaan lagu dhaqay marka hadan waxay la tahay in arintii xayiraati u badan tahay in la qaadi doono ay wala socoto yasiino tiri inta xayiraad lagu soo rogi bisii maajo dadka kiya in dhaqaale wadanka hoos u dhac ballaaran laga dareemayo waxa socota wadanka Uganda oo dariska lahayn in haatan ba xayiraati si tartiib tartiib loo qaaday South Africa sidoo kale oo waxa la filayaa maalmada haa soo socota in masaajidada dib u hoglaad waxa la socota wadanka Saudi Arabia oo dad aad u badan ay ku nool yihiin masaajidada waaweyn ee isku iman jiraba haatan albaabadii loo furay marka lama aha in ay si socota xayiraada saaran ilaa xayiraada waxa loo baahanyahay in ay sameeyso ama ay keento and reaction ama natiijada xayiraadana waan aragnay ee waxa la socota ee gobolka Waqooyi Bari inta badan masaajidada inay furayaan oo dadka ay ku tukanayaan iyadoo gobolka Waqooyi Bari uu ka dhaqaale uu ka caafimaad hooseeyo magaalada Nairobi
Aamina Cabdi Maxamed maxay tahay sababta rooyinka arrimaha iska duwan baaysan
aniga waxaan dhihi lahaa in dadka hadii loo furo masaajidadii meelii ay ku ciweedeysan lahaayeen masaajidadii wixina la buufinayo markasta roogaas ay tumu ku jiraa wasaqdii iyo maxaa jiraada cudurka meesha wuxuu ku noolaan karaa 3 days 3 maalin marka waxaan ku goodaadinayaa dadka inay sameeyaan inay saliyaashooda ka soo qaataan guryaha sidoo kale inay guryahooda ku soo wasaqaan la furin masaajidka masquulihiisa sidoo kale meelaha wasaqadka dadka haday rabaan in la furo meelaha cibaadooyinka way inay talooyinka raacaan ay iska soo baaraan xumadooda iyo waxaas gacmahooda si fiican u soo dhaqaan saliyaashooda guryahooda ka soo qaataan ina ku soo wasaqaan guryahooda intay joogan
Khalid hadaw maxaa uu ku soo gunaadeeyay
waxaan ku soo gunaadin lahaa dadkii inay awaamirta wasaaradda caafimaadka ay fuliyaan ay kala fogaadaan ayna xilliyada ay masaajidka ay ku tukanayaan ay ilaaliyaan nidaamka masaajidka si ay u sii socoto cibaadada
ad ayaga baatay kuwaas waxaa ahay Khalid Sheikh Yusuf iyo Aamina Cabdi Maxamed oo jooga dalka Kenya dooday gaabna intay loo joogtay tan marka wada ku kulmi doonaa hadii la raali kala qosilaayo
Yasiin Ciise boor dheere aad iyo aad ayuu mahadsan yahay xubintaas dooda gaaban asaga ayaana la socodsiinaya waxaadna ka dhageysanayseen Washington
haatanna ku soo dhawaada heestan dabacsan
I'll
galabnimana waa naga intaa anigoo Sahra Cabdi Axmed iyo Cabdi Qadir Maxamed Mursal ayaa idin leh nabadgelyo
fakarnimada dalanka arabka gane dertale amrigay intaan jiray arabka ba adoo kare alin lama qaweeno aadiyad kumanara karni mada dalanka arraka gane dertare andre gay intan jirei aram kawa ado kale habella ma qawino adiya kumanara inaya hay qarko daay wasab subahatay 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 de kuwaro ilahay aruriyo aqma tusiyo ifqana iyo nabad illadli kunolo illadli kunolo andre de kuwaro ilahay aruriyo ma tusiyo
شعانا ينبت إلا ذلئت